Koľko oni vypijú káv na deň?
Tých 8-10 vypijú, ja takisto 10-12 denne ešte dávam. Prvá kaviareň, ktorá bola otvorená v Európe, bola vlastne v Benátkach, Piazza San Marco, doteraz tam stojí, volá sa Café Florian. Kvalitnejšie kávy sa pestuje v vysokých nadmorských výškach od 1200 až do 2000 metrov. Stále je najkvalitnejšia káva, sa považuje z Jamajky.
A je tam dostatok tej kávy pre celý svet?
Nie, je málo, ona je strašne drahá, takže je málo. Už je na Slovensku, registrujeme okolo 150 pražiarov. Zalievaná si myslím, že to bol fenomén, ešte veľa ľudí si zalieva kávu, ale je to taký fenomén československý.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Káva spája ľudí po celom svete. Pri káve sa dohadujú stretnutia, rozpráva sa pri nej o láske aj o peniazoch. Aj v našom podcaste Financie pri káve hrá káva dôležitú úlohu a preto dnes sa nebudeme baviť ani tak o financiách, ale najmä o káve. A všetko o nej si povieme s odborníkom na kávu a zakladateľom rodinnej pražiarne s 25-ročnou históriou Marcelom Šturcom z Casa del Café. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Tak ja sa teším, dúfam, že nám toto bude rozvonievať kávou. Bude. Musím sa vás hneď na úvod opýtať, akú kávu vypijete?
Espresso.
Áno.
Espresso.
Je toľko druhov káv, typov?
Tú taliansku kultúru ja milujem, tak som sa to naučil, to espresso, a nedám dopustiť na espresso. Sem tam, áno, aj cappuccino, ale fakt výnimočne. Espresso.
A takéto talianské, že ano. Málo vody a silné?
Ono hovorí sa, že talianské, ale to je vlastne to espresso. Hej, tých 20-30 ml vody pri tom tlaku na tú kávu a tak má vyzerať a chutiť práve espresso.
Takže espresso je vaše najobľúbenejšie.
Áno, určite.
Tak poďme k tomu, vy ste odborník na kávu. A ako vôbec vznikol nápad založiť na Slovensku pražiareň? A dokonca pred 25 rokmi, keď naozaj u nás ešte tá kávová kultúra...
Nebola. Už na strednej škole som bol taký, že som miloval kaviárne, kávu. A vlastne, keď som sa oženil v 94., tak môj švagor už vtedy pracoval vo Viedni v talianskej kaviarni, známej na Štefánplaci, a keď som začal k nemu chodiť, tak tam som sa naučil vlastne piť to práve malé, husté, silné talianské espresso, a vždycky, keď sme sa vrátili do Bratislavy a kaviarne sme chodili strašne veľa, tak sme to nedostali. A furt sme sa pýtali, že prečo. A to bola tie začiatky, tá kávová kultúra tu ešte nebola na Slovensku. Takže hneď sme oslovili veľkú firmu kávovú, že či by nechceli prísť na Slovensko.
A to bola zahraničná.
Zahraničná, prestížná. Tam nám vtedy povedali, že akurát podpísali 2 mesiace dozadu distribučnú zmluvu na Československo vtedy. Tak sme sa vydali inou cestou.
A takže neodradilo vás to?
Nie, absolútne nie, lebo proste v tej Viedni už bola tá kultúra, to je roky, rokuce, dlhodoba, a u nás to nebolo ešte, a chceli sme, aby aj u nás sa pila taká dobrá káva. Takže prvé kroky boli na gastrovýstavu v Brne, Salima, a tam sme sa spoznali za talianským absolútne fenomenálnym odborníkom na kávu, Robertom Trevisanom, ktorý pôsobil v Čechách. A ten nás zasvetil vlastne do celej kultúry kávy. Povodil nás po celom Taliansku od vlastne dovozcov kávy, pražiarov, výrobcov kávovaru, porcelánu, proste celej tej kávovej kultúry, čo vieme, že to Taliansko to je meka kávovej kultúry.
A tak museli ste ho ohúriť alebo nadchnúť, keď
boli sme mladí. Boli sme mladí.
Ktorí s kávou ale nemali nič spoločné predtým.
Ja som robil v gastre, takže ja som vyučený v gastre, aj som pracoval v takej prvej reštaurácii Casablanca na Kolibe, čo bola prvá taká francúzska reštaurácia. Takže mal som také pričuchnutie k tomu. No, ale tá kultúra ani v Čechách, ani na Slovensku nebola. On sa to snažil tam začať a my ako mladí, tak sme sa k nemu vlastne prikmotrili a začali sme spolu vlastne tú kultúru v Čechách aj na Slovensku začínať vlastne postihnúť. A tak, také boli začiatky vlastne toho.
No a to Taliansko, keď ste prvýkrát ako mladí prišli do Talianska, tak čo vás tam tak dostalo?
To bolo, že každú pol hodinu nejaká kaviareň, espresso, to typické talianské.
Koľko oni vypijú káv na deň?
Tých 8-10 vypijú, ja takisto 10-12 denne ešte dávam.
To je taká odporúčaná zdravotná dávka.
Odporúčané je 4 až 6 aj z medicínskeho hľadiska. Mm-hmm. Sa odporúča 4 až 6, ale dobre pripraveného espressa. Mm-hmm. Čiže nie zaužívané naše zalievané, hej, jak bývali, alebo zle pripravená káva, potom vylučuje, vlastne z tej kávy sa vylučujú toxické látky, ktoré zaťažujú organizmus. Čiže základ je kvalitne pripravená. Kvalitná káva a kvalitne pripravené. Mm-hmm.
A verili ste, že kúsok tej talianskej kávovej kultúry prinesiete aj na Slovensko? To boli 90. roky, hovoríte, že my sme tu naozaj akože pili Turka.
Áno, áno.
Či ste tak akože mali to náčenie v sebe, že áno, že aj Slovákom naučíte piť kávu?
Áno, áno, určite od začiatku, absolútne. Ono sa to posúvalo, to bolo tak, jak hovoríte, 90. roky, čiže všetko nové bolo proste wow. Áno. Takže verili sme tomu, že... A ľudia začali cestovať a to bolo vlastne, vždycky sme počúvali, jak ľudia prišli z Chorvátska, z Talianska, tam bola káva, tam bolo dobre, hej, a u nás to nebolo, takže sme vedeli, že určite to pôjde.
Tak vaša prvá návšteva teda v Taliansku za kávou bola, že každú polhodinu ste pili kávu. Áno. Navštívili ste tam aj pražiarne, ten proces výroby, ste sa zoznámili vlastne so všetkým?
Áno, od maličkých pražiarov, čo bolo v tú dobu Taliansku cez 2,5 tisíc malých rodinných pražiarov, až po veľké nadnárodné spoločnosti, aj tie sme navštívili, videli sme aj malých, aj veľkých vlastne pražiarov kávy. Jak to robia s láskou, proste to bolo nadšenie. Oni, kávu, to je proste ich fenomén, to je ich nadšenie.
Pre vás to bola taká škola, ano. Kávová škola. Možno, že prečo Taliani práve sú taký kávový národ? Tam tá história, tie korene siahajú zďaleko?
Prvá kaviareň, ktorá bola otvorená v Európe, bola vlastne v Benátkach. Na Piazza San Marco, doteraz tam stojí, volá sa Café Florian 1645.
Predpokladám, že tam ste si kávu dali.
Áno.
A nie raz.
Takže bola to taká prestížna prvá kaviareň v Európe, kde sa schádzali vlastne smotanka tej doby, jak sa to hovorí. A vlastne tam sa filozofiu, učenci a tam sa stretávali a pri káve vlastne debatovali. Takže tamto si myslím, že vzniklo tá kultúra, to stretávanie sa pri dobrej káve a rozprávanie.
Oni kávu ale dovážali.
Áno, áno. Benátski kupci vlastne.
Dovozom bolo ako?
Káva vlastne sa objavila, jak hovorí legenda v Etiópii v 9. storočí. Tá legenda je, že pastier kôz vlastne keď bol, tak začali kozy obžierať kávovníkové listy, kávovníkové plody a proste boli čulé a on stále bol z toho, že čo tak pobehujú a tak. A vlastne tak to vzniklo, že začal oberať tie kávovníkové čerešne a omylom, sa hovorí, tá legenda, omylom to spadlo do ohňa, začalo to vlastne sa pražiť. A keď sa to upražilo, tak si spravili z toho nápoj a bol to vlastne začiatok úplne toho kávového nápoja.
Uh-huh. A vy ste začínali, ste spomínali, nie sám vo vašej rodinnej pražiarni. Je to rodina? Teda kto tam
patrí? Áno, áno. Ja, keď tie úplné začiatky, keď sme išli do toho Brna na tú výstavu, tak som zavolal môjmu staršiemu bratovi, či nespravíme firmu a nedáme sa do toho, tak on súhlasil, spolu sme tam išli, spolu sme to začali a potom sa pridal otec, mm-hmm, k nám, ktorého to excelentne, famózne ho to chytilo.
Mm-hmm. No, začal, ale úplne v inom odbore pracoval?
Absolútne. V inom segmente on bol za starých čas komunizmu bol rušňovodič, mm-hmm. čiže cestoval. Mm-hmm. Hej. A keď sme začali s tou kávou, tak on si povedal, že už tú prípravu vieme, už sme pochodili, teda jak sa pripravuje to espresso, stroje a tak ďalej, ale odkiaľ pochádza tá káva, jak sa pestuje tá káva, to fascinovalo, zaujímalo, tak začal cestovať, precestoval 50 krajín za kávou, rôzne plantáže, pracoval na tých plantážach.
Musíme povedať, že koľko mal rokov, lebo to je naozaj zaujímavé, že kedy a ako sa on vlastne vydal do sveta?
Mal už 60 rokov, keď sa do toho pustil, k 60-ke, a pustil sa sám, bez toho, aby vedel anglicky, nemecky, proste sám sa vydal a chcel ten začiatok vedieť, ako sa pestuje káva, ako sa zberá, ako sa prepravuje vlastne. Hej.
A vy ste ho synovia pustili tak do sveta?
Áno. Pustiť, nedal sa zadržať, takže to sa nedalo. A našiel sa v tom, takže
no, v 65 rokoch pracovať na plantáži v Brazílii, to je odvaha.
Bol na Havaji. Na Havaji pracoval mesiac s tým, že sa spoznal na Havaji s jedným Čechom, ktorý si prenajímal kávovníkovú plantáž, takže spolu sa tam vydali a mesiac tam pracoval u ňoho. A prišiel nadšený z toho a doteraz hovorí, že to bolo najkrajší zážitok, aký mal z týchto ciest, takže že bolo to fascinujúce pre ňoho.
A čo vám teda donášal, alebo ako vás ovplyvnil potom?
My sme vedeli ten
teda rozhľad.
My sme vedeli ten proces. My sme vedeli ten proces vlastne o prážení, o príprave,
tú technickú stránku,
ale vlastne ten zber, ako sa pestuje kávu, to sme nevedeli a to nám otec vlastne prinášal. Aké odrody kávy, kde sa pestujú, kde sú najkvalitnejšie kávy, ako sa zberajú, takže tieto informácie nám vlastne on vždycky priniesol a také spojenie to bolo krásne potom.
No tak mňa zaujíma teda, kde sú tie najlepšie odrody kávy a kde sa to pestuje?
Najkvalitnejšie kávy sa pestuje v vysokých nadmorských výškach od 1200 až do 2000 metrov. Stále je najkvalitnejšia káva sa považuje z Jamajky. Uh-huh. Jamajka Blue Mountain, čiže Modrý vrch, kde je ručný zber, tam sa stroja nedostanú, je to sopečné pohorie. A stále je u tých kávových expertov považovaná za najkvalitnejšiu kávu.
A je tam dostatok tej kávy pre celý svet?
Nie, je málo, ona je strašne drahá, mm-hmm. takže je málo, ale je dostupná. Je dostupná. Myslím si, že aj tou cenou vysokou sa to trošku zregulovalo, že predsa len dá sa.
Uh-huh. No a koľko druhov a odrod káv poznáme vlastne?
Najznámejšie sú arabika, robusta, potom máme ešte také menšie liberika, excelso, ktorá sa až tak moc nepoužíva, ale hlavne arabika, robusta. Uh-huh. Rozdiely sú, arabika je jemnejšia odroda kávy, jemnejšia chuť, je náchylná na pestovanie, náročnejšia, náchylnejšia na klimatické zmeny, na choroby.
A to sa kde pestuje?
Je to obratník Raka až po celý ten pás, po Kozorožec a je to Južná, Stredná Amerika, Ázia. Je to na celom svete, je to až 70% vlastne kávy je káva odrody arabika. Mhm. A robusta je v nižších položených miestach. Niekedy sa hovorila taký kávový plev, čo už v dnešnej dobe absolútne už takto sa to nedá povedať. Mm-hmm. Mala vysoký obsah kofeínu, ale bola menej náročnejšia na pestovanie kávy. Mm-hmm. Čiže v tých časoch sa hovorila, kde sa zasadila v tých oblastiach, tak tam vyrástla, nebolo tam treba nejak okolo nej behať. Takže, ale už sa to zmenilo, už sa to absolútne zmenilo, mm-hmm. tieto poznatky.
A vy pracujete s oboma druhmi, teda tých najznámejších?
S oboma druhmi. Začínali sme čisto len s arabikou, ale pridali sme už aj druhý a zmesi s robustou, čo je znova taký ten typicky taliansky, lebo Taliani hlavne tú robustu používajú do kávových zmesí. Mm-hmm. Takže priblížili sme sa tiež k tomuto.
Mm-hmm.
A hlavne k tomu, že tá robusta už nie je, čo bývala, že takéto menej hodnotné, ale začali to, prvý to začali v Indii, začali tú robustu vlastne okopávať, starať sa o ňu, ručný zber, čo dovtedy nebývalo. Hej, čiže prinášali kvalitnú tú robustu, selektovali to nedozreté ešte polámané zrnka, čiže tým sa tá hodnota tej robusty zvýšila, aj tá kvalita, hlavne kvalita.
A obidva druhy kávy vlastne sa dajú použiť potom a vlastne sa ako pije, či už je to lungo, americano a rôzne tie typy tých káv.
Áno.
No a ešte ma zaujímal rozdiel, aký je medzi týmto. Taliani sme hovorili, že pijú tie
espresso.
Maličké.
Ristre, to je úplne to maličké, to sa hovorí, ristre to je, že keď si dáte malú lyžičku cukru do tej šálky, tak musí byť vidieť ten cukor, čiže je to extrémne málo, espresso. Lungo je vlastne trošku viacej vody cez tú kávu, je to okolo 60 ml, čiže taliansku, keď si aj človek vypýta lungo, tak koľkokrát dostane klasickú espresso šálku, len je až dohora vlastne spravená tá káva.
Mm-hmm.
Americano, typické americano, je to takisto espresso, len to množstvo sa dolieva horúco vodou a vzniká taký kávový nápoj, to je 120 až 180 ml vody, čiže veľký kýbli kávy.
Aha. No spýtam sa ako odborníka, patrí cukor do kávy? Spomínali ste cukor.
Ja som bol naučený a musím sa priznať, že ja si dávam cukor. Prvé 3-4 kávy nie, ale potom už proste si ten cukor tam dávam. Trstinový, biely moc nepoužívam, asi som k tomu neprišiel, ale ten trstinový trošku tú kávu tak zaobali, taký karamel tomu hodí, taký šmrc, takže jak dezert, jak sladkosť.
Aha.
Taliani používajú cukor a hodne cukrujú kávu.
Áno, čiže oni do kávy dávajú cukor.
Áno.
A Slováci môžeme tak zovšeobecniť, že akú kávu my pijeme a tak porovnať možno, že čo sa pije vo svete. Či už sme teda dobehli
určite,
tú kávovú kultúru.
Určite, určite sme dobehli a myslím si, že teraz sa doťahujeme absolútne k špičke, takže predsa len už je na Slovensku registrujeme okolo 150 pražiarov.
Mm-hmm.
Čo je...
Kedy nastal ten taký boom naozaj? Lebo pred tými 25 rokmi, ako vy ste začínali, to tu naozaj,
boli sme
prvá lastovička.
Áno, boli sme prví. A 10 rokov dozadu si myslím, že začalo to, že vznikali malé rodinné pražiarne a už je to regionálne, musím povedať, že tých pražiarov je veľa a posúva sa to veľmi dobre.
Mm-hmm.
Ku kvalite určite.
Mm-hmm. A opäť tu nájdeme kávy z celého asi sveta. No tie pražiarne tiež sa musia predbiehať možno, že odkiaľ vlastne tie kávy k nám prichádzajú do tých malých pražiarní?
Keď sme my začínali, skôr to boli veľké korporátne firmy, ktoré dovážali kávu do Európy. To vlastne... IT technológiou, internet vznikajú vlastne v tých krajinách pestovateľských. Mali producenti, mali farmári, väčšinou to vtedy odozdali veľkou obchodníkovi, ktorý im za to zaplatil a nehľadil, že či to je kvalitnejšie, menej kvalitnejšie. Ohodnotili, dali peňažky a prichádzalo to. A teraz tí mali farmári si nehávajú vlastne, čo vypestujú, posielať do špeciálnych vlastne asociácií, ktorí obodujú tú kávu a tým si vlastne aj zvyšujú cenu za tú kávu, keď je kvalitná a snažia sa to predávať potom ako sami. Hej, ako mali farmári, čiže ten direct trading, takže to začína fungovať. Je to trošku teraz zložitejšie, lebo je veľmi veľa farmárov v týchto krajinách pestovateľských a nie každý vyprodukuje tú kvalitu, to znamená, keď je to mikrolot, čo sa teraz označuje, že malý farmár, neznamená to, že je to kvalitná káva, hej, takže treba zvažovať, treba degustovať, treba sa na to pozerať.
Tak podľa čoho spoznáme tú kvalitnú kávu?
Už keď príde tá zelená káva, aj zelená káva má svoju aromu, vôňu. Hej, musí to byť svieže, čerstvé, nesmie to byť zatuchnutá káva už zelená, predsa len cestuje nejaký ten týždeň na tých lodných kontajneroch ku nám, takže že už keď sa otvorí to vreco, musí byť to svieže, svieže voňavá tá káva. Tie zrnka by mali byť rovnomerne, nemali by byť polámané, defekty, hej, čierne škvrny na tých kávach. Takže to je úplne ten začiatok tej kávy zelená, keď príde. A potom už sa robia profilácie. Hej? V malom množstve sa upraží a hľadá sa to správne praženie pre tú konkrétnu kávu. Kedy vlastne tá káva má ten vrchol tej chuťovostného toho, čo chceme vlastne priniesť tým zákazníkom z tej kávy.
A menili sa nejako také svetové trendy tej kávy?
Áno. Menili sa. Je to asi tak 8 rokov dozadu, keď bola veľká výstava v Londýne, kde vlastne pražiari kávy začali robiť takéto tie light roasty, to znamená svetlo pražené kávy, ktoré majú viacej chuti, len musí sa pripravovať na špeciálnych. Je to na filtrovanú kávu, na Chemex, rôzne iné prípravy kávy, ako je espresso. Hej. A vtedy to dostáva úplne iný chuťovostný profil, tá káva, jak sme zvyknutí u espressa. Hej. Ja som pil kávy, ktoré mi ani nepripadali. Bolo to jak čajík, bolo to sladké, bolo to ovocné, bolo to nádherné. Ale ako náhle sme to dali do espressa, podtlak, jemné zomletie, bolo to acidita, boli kyslé tie kávy, nedalo sa to vypiť. Čiže trend je rôzne variácie hľadať, ale mala by byť aj tá príprava na to vhodno zvolená.
A vy aj sám pripravujete a tak technologicky sa orientujete v tej príprave?
Áno. Hľadáme aj my pri tom pražení. Ešte som tieto light roasty neprišiel k tomu. Je to trend, áno. Ale ja som skôr taký konzervatívny a stále ten talianofil, čo som povedal, že od začiatku, kde to nie je až tak zaužívané, ale trend tam ide, takže aj my už pomaličky hľadáme, skúšame a testujeme, že čo by bolo.
Áno, tam
je
sme spomínali.
Hlavne pre mladých ľudí. Teraz mladí ľudia, skôr tie kaviarne sú na tieto alternatívne, moderné prípravy kávy.
A tam je dôležitý asi aj, ako ste spomínali, ten stroj, že áno, že keď prejde to cez ten stroj, tak tá káva je úplne inak chutí.
Áno. Takže keď sa napraží ten light roast, tak tie chuťovostné profily sú úplne iné a malo by sa to tá príprava, teda jak som spomínal, cez tie filtrované kávy, to znamená žiadnu krému tam nehľadať, žiadnu hnedú farbu neskôr. Je to naozaj také čajíkové. Viacej kofeínu samozrejme, ale je to také príjemné pitie pre mladých. Takže tam sú. My sme stále konzervatívnejší, čiže to espresso, ale hovorím, že trend tam ide a budeme, už máme niečo pripravené, tak budeme aj pre alternatívne prípravy prašiť kávy.
No a akými všetkými vy ste napríklad prešli tými trendami? Že čo už bolo dávno, čo už sa vôbec teda nepije?
Na začiatku to boli úplne tie, jak niekto si spomenie, druháky sa niekedy robili, hej, že cez jednu kávu aj dve sa spravili. Hej. Veľké to, malé šálky, ani si myslím, že ani hotely, ani reštaurácie, ani kaviárne vtedy nepoužívali malé espresso šálky, všetko to bolo jedna forma, tie kapučinové veľké, a do toho sa vlastne púšťali tieto kávy. Hej, a také to bolo začiatku, a toto si myslím, že už je mimo. A už je ten trend nastolený správne, jak sa má pripravovať. My sme teraz, myslím si, že sme si robili teraz štatistiku, dodávame aj kávu do takej maloobchodnej sieti tradičnej a cappuccino je absolútne fenomenálne teraz, že je to druhý ich najpredávanejší produkt, takže už z toho espressa sa to posúva k tomu cappuccino, k tomu latte, takže je to takýto trend.
Takže Slováci, my pijeme cappuccino. A ešte tak vo svete tam čo viac prevláda?
Espresso. Určite espresso. Hlavne tie južanské krajiny. Španielsko, Taliansko, Chorvátsko, to je stále na tom, Portugalsko, to je stále na tom espresse vychované a to tam je do obeda. Cappuccino, samozrejme, tým sú známi Taliani, že do 12. už po 12. už vedia, že to nie je Talian, ktorý si objedná cappuccino, takže to tam do 12. mávajú, že to kapučino, áno, potom už nie.
A skutočne tá káva povzbudí a má tú energetickú hodnotu, o ktorej sa hovorí, že keď si dám kávu, tak určite nezaspím?
Áno, má veľa antioxidantov, kofeínu, ktorý sa ale samozrejme rýchlo rozpustí v organizme, to znamená, áno, nabudí to, ale nie je to, že by som teraz behal maratón hneď po tej káve, ale áno. Áno, povzbudí a spraví, pre mňa spraví super náladu.
A je aj zdravá?
Áno. Áno, je zdravá, ale jak som spomínal, tie 4-5 denne je úplne pohoda. Teraz sme mali aj rozpravu s športovým lekárom známym na Slovensku a tiež teraz hovoril, že ak prichádzajú tieto nápoje šeliaké zo sveta, tak nám hovoril teraz príklad, že zastavil paník, čo kupovala takýto nápoj a on sa jej spýtal, či pije kávu. Ono, že maximálne 1-2, lebo veľa kofeínu nezaspím. A on jej hovorí, a prečo synovi kupujete tento nápoj, ktorý obsahuje 5 až 6 káv? Takže bola z toho, že wow, že tak to asi...
Čiže vždy je lepšie ostať pri tej klasike.
Áno, áno,
áno. Káva je jednou z takých najobchodovanejších komodít na svete. Môže, že ako najznámejších. A ako prebieha to obchodovanie s kávou?
No, sú to vlastne tieto malé farmy, ktoré obchodujú, alebo v tom veľký nadnárodné spoločnosti, ktoré obchodujú s kávou. Celé sa to odvíja, koľko kávy sa vypestuje, čiže aká je úroda. A potom už idú export, import, čiže sa to nabaluje. My sme, teraz už spolupracujeme druhý rok s firmou na Slovensku, ktorá dováža z Brazílie kávu, je to rodinná firma a brazílskú kávu treba od nich priamo nakupujeme, ktorí dovážajú ostatné druhy. Predsa len na tie veľké firmy sa zatiaľ zameriavame, ktoré dovážajú kávu, lebo majú svojich testovačov priamo v tých krajinách, kde sa vlastne vypestuje tá káva, ktorí ohodnotia tú kávu a sme si istí, že keď príde tá káva, je to tá káva, ktorú sme si objednali aj zaplatili.
My tu veľa v podcaste Financie pri káve hovoríme aj o rôznych finančných krízach. Bola aj kávová kríza?
Áno, určite, ktorá trebárs aj tento rok začala. Hej. Dvaja najväčší producenti kávy, Brazília a Vietnam, ohlasili veľmi nízku produkciu kvôli klimatickým zmenám suchu. To znamená, že od pol roka, od júla, tá cena stúpla o 70-80%. Takže a teraz prichádzajú vlastne tie cenové a to malé množstvo tej kávy. Takže teraz sa to bude odrážať znova tá cena. Tak, jak bolo kakao, to bolo na začiatku roku a v polke sa začala k tomu približovať káva.
A ohrozujú tie klimatické zmeny, teda tú kávu?
Áno.
Že môže sa stať, že naozaj to bude taká tá vzácna komodita?
Áno, áno.
Najmä keď ju celý svet pije.
Áno, áno. Teraz vlastne sa hľadajú. Indonézia mala obrovské problémy s pestovaním kávy, kde pestovali veľa arabiky, ale vlastne tie klimatické zmeny im tú výnosnosť úplne zdecimovalo, takže hľadajú a robia alternatívy. Teraz miešajú rôzne odrody kávy a snažia sa nájsť odrodu kávy, ktorá by bola odolnejšia. A takto sa to trošku snažia posúvať ďalej. Ale áno, klimatické zmeny veľmi vplývajú na úrodu kávy.
A čo ešte všetko vplýva na tú cenu kávy?
Úroda, potom spotreba. Teraz som sa smial, lebo na zákazník pred rokom išiel pracovať do Indie. Bol to nadšenec, je to nadšenec kávy. A vlastne teraz sme sa dozvedeli, že najviac spotreby kávy stúplo práve v Indii. A teraz tu bol na Vianoce, hovorím, tak snaž sa ich trošku ukludniť, lebo nám nezostane káva potom. Hej, takže a aj tá spotreba tej kávy, to je ďalší aspekt tej cenovej hladiny. A potom už je export, tak jak boli počas korony, bol problém vlastne s dovážaním, s kontajnermi, takže toto všetko vlastne globálne vplýva na tú cenu kávy.
A tak historicky možno, že ako to prebiehalo, ten obchod s kávou, vplyv na cenu pred najmä tomu pred 10 rokmi a teraz?
Bolo to... My sme treba zoslovili firmu, veľkú, ktorá dovážala kávu, dali nám ten cenník, vývoj tej kávy, hej, že už aj dopredu, ktorá káva ešte nebola pozbieraná, už boli vlastne stanovené ceny, mm-hmm, a trebár sme dohodli množstvo cenu a to platilo. Teraz, bohužiaľ nie, už sa mení cena, ešte len to prichádza na lodi a už sa 2-3 krát zmení tá cena kávy, kým príde vlastne do Európy. Takže je to hektické teraz.
A tá káva sa dováža teda akým spôsobom?
Loďami, kontajneroch. Loďami, kontajneroch. Jediná káva, čo je Jamaica Blue Mountain, sa dováža v sudoch, mm-hmm, a letecky.
Aha, a tam je to prečo? To je aj rozdiel asi. Je to... aj vplýva na kvalitu. Možno, že tá preprava...
Áno, je to aj tým, že je to najdrahšia káva, najkvalitnejšia káva, že chcú tú čerstvosť absolútne dodržať, čiže hneď po zbere, po vysúšení vlastne sa dáva do tých sudov, aby sa udržala čo najčerstvejšia a prepravuje sa vlastne lietadlami. Aby čo najrychlejšie dorazilo vlastne pražiarom.
No a koľko stojí taká šálka takejto kávy? A kde
kilo,
sa pije?
Kilo tej kávy stojí okolo 200-240 eur.
Mm-hmm.
Čo, mali sme aj drahšie kávy.
Máte ju aj vy po svojom portfóliu.
Áno. My sme aj ako prvý na Slovensku roku 2007 donesli Kopiluvak, čo bola cibetková káva.
Aha. To tam je ešte tiež tak zaujímavý vznik tej kávy.
Áno, cibetkovej. Áno, cibetková káva, to je cibetka vlastne kuna, ktorá v noci chodí po kávovníkových kríkoch a papá tie najdozretejšie zrnka a potom ráno vlastne hľadači hľadajú tie kávovníkové trusy, ktoré vylúči a tak bola vlastne táto cibetková káva. No tom 2007, keď sme prvýkrát dostali informáciu, tak tiež som bol, že čo si to zase vymýšľajú. Ale otec ako okamžite vybehol do Londýna, kde vlastne jeden pražiar, najznamejší v Anglicku, ktorý dodáva aj na Kráľovský dvor, zrazu mal tú kávu, tak ho išiel prosiť, či by nám nejaké to kilo nepredal.
Ako sa k nemu vôbec dostal?
Znova to bolo cez nejaký kontakt, neviem, či cez Roberta, toho nášho Taliana, mm-hmm, ale proste dostal sa k tomu, že vyhľadal, bol to tam vyskúšať. Uprosil ho, dostali sme 4 kila.
Mm-hmm.
Tá káva v tú dobu, predajná cena bola 30 000 korún, mm-hmm, za kilo
kávy. Tak to už bola investícia.
To už bola investícia. Mm-hmm. A, takže rôzne, aj my hľadáme takéto raritné kávy.
Mm-hmm. No tak ešte si môžeme, existujú ešte nejaké raritné kávy?
Je.
Okrem tej cibetkovej ešte teda
je,
niečo?
Je, trebárs... bola, tiež sme sa dozvedeli, už keď bol internet, tak som už hľadal aj takéto raritné kávy. Odroda gejša, to je stará pôvodná odroda kávy z Etiópie, ktorá sa zrazu objavila v Paname. Znova príbeh, bývalý najvyšší šéf Citibank v Amerike na dôchodok kúpil v Paname vlastne haciendu s ovcami, kozami a proste na dôchodok si chcel užívať a zrazu tam objavili kávovníkové kríky, bol zber, pozbierali a poslali to vlastne do hodnotiacej komisie, ktorí proste boli absolútne z toho fenomenálne, že to nezažili tú chuť kávy.
Mm-hmm.
Takže vystrelilo to okamžite, že najlepšia káva, akú vôbec pili títo ľudia, títo degustátori. A je to Hacienda La Esmeralda s Panami a taktiež sme ju mali. Mm-hmm. Potom samozrejme, že ak už sa to dostalo do sveta, aké to je výnimočné, 5-6 rokov dopredu má vypredané, takže aha, tomu sa už nedá dostať vôbec.
Čiže tam je obrovský
káve
poradovník?
Áno. Väčšinou sú to azijské krajiny, Japonci, Číňania, 5-6 rokov dopredu zaplatia.
A majú nevedia šancu napríklad Slováci dostať sa do toho poradovníka?
Nie,
také naše
si,
pražiarne
myslím
napríklad?
Myslím si, že momentálne nie, lebo je, my už sme takisto mu písali, ale nám odpovedal, to je 5-6 rokov, ani nevie, ako bude mať produkciu, ale už je to dopredu vlastne zakontrahované, takže nie,
mm-hmm,
nedá sa.
Mm-hmm.
Ďalšia bola káva z Reunion.
Mm-hmm.
To bol, znova som natrafil na jedného pána, ktorý vyhľadáva kulinárske špeciality, ktoré boli, ale už nie sú. A zistil, že takisto na ostrove Reunion bola káva, ktorá sa na francúzsky kráľovský dvor dodávala, tak išiel, hľadal, nikto tam nevedel o káve na tom ostrove, že tu cukrová trstina ani nevedeli. Nakoniec našiel pár kríčkov tejto kávy a taktiež sme to nejak vyprosili a mali sme ju. A bola špeciálna v tom, že vyzerala jak zrnko ríže. Ani to nemalo kávovníkový tvar. Bola skôr taká zemitejšia, horkejšia. Špeciálne treba bolo, že sa to nedalo pražiť na jeden krát, lebo bola taká tenučka jak ríža, čiže na jedno praženie by sa spálila. Čiže museli sme to na dvakrát treba spražiť. Jedno praženie pár minút vytiahnuť a znova potom dopražiť. Takže boli to také. Tá káva ešte je, tá sa pestuje, ale takisto je extrémne drahá.
Mm-hmm, takže to sú také tie najvzácnejšie kávy a tiež takým zaujímavým, kurióznym spôsobom vôbec vznikli.
Hej, hľadajú sa vlastne znova tie pôvodné kávovníkové odrody kávy, ktoré boli, už nie sú, takže sú špeciálne.
Uh-huh. A ešte stále, keď napríklad hovorili ste proces praženia kávy, tá káva má rôzne chute.
Áno.
A ako sa tie dostávajú do kávy?
Je to, kávovník je vlastne ovocie, čiže taká čerešňa a cez tú dužinu to dostáva vlastne pri zretí toho kávovníkeho zrna tie špecifické chute a je to vlastne o pôde, o tej klíme, ktoré je v danej krajine a to tvorí vlastne ten chuťový profil toho, tej kávy, kávovníka. A potom samozrejme proces praženia tomu dodáva obrovskú váhu. Hej? Kto jak to napraží, či chce z tej kávy ovocnejšie tóny, alebo chce zemitejšie tóny. Takže to už je pri pražení.
Aha, no tak poďme si povedať, ako sa vlastne celý ten proces, kým sa káva dostane k nám na stôl, ako tá vyzerá a ako to dlho trvá?
No je to vlastne, musí prísť zelená káva, čiže je odroda. Definuje sa vlastne, aká je čerstvosť, čo chceme z tej kávy dostať. Hej, treba z kolumbijská je výrazne jemnejšia, ovocnejšia, takže nebudeme túto kávu pražiť až na vysokých stupňoch, hej, aby nebola moc prepražená, aby nebola horká. Ale
vysokých
dávame,
stupňoch, čo si môžeme predstaviť?
Je to 200-240 stupňov pri pražení, hej, okolo 19-20 minút, čiže tieto jemnejšie kávy menej pražiť, trošku dlhšie pri nižších teplotách, aby ostali tam tie nuansy, tie jemné chute tej kávy. Zase druhé, ako je brazilská, Dominikánska republika, tam sú tie tóny skôr, tie čokoládovejšie, orieškovejšie, čiže tam to praženie trošku posúvame na vyššiu teplotu, na dlhšiu, takže je to takýto. Teraz pri našich kávach sme ten chuťový profil rok nám trval, kým sme si povedali, že toto chceme mať z tej kávy, každého druhu, tak toto chceme pražiť. Pražíme na tradičných strojoch. Hej.
Tradičné, čo si vieme predstaviť?
Bubnové, kovové, teraz máme Giessen holandskú pražičku bez nejakých počítačových efektov, je to vyslovene na nás pražiarov, kedy zvýšiť teplotu, kedy to dať dole.
Ručne všetko?
Je to áno, má to priezor, kde si vlastne vyťahujeme pri pražení kávu, ovoniame, pozrieme na to, ešte to necháme pol minútky, hej, takže je to takýto spôsob. Teraz už moderné je vlastne chuťové profily cez počítače, to sa tam nastaví a teraz to praží a my sme zatiaľ taký tradičný. Že proste je to na nás a my si v tom, že áno, dobre som to napražil.
Vy musíte nenapražil mať vycíplené tiež chuťové pohárky,
áno,
vy?
Áno, že to nenapražil stroj, len čo som tam nahodil, ale
a
vyslovene.
A dá sa to tak rozoznať, hej, že toto je naozaj tá káva?
Nedá sa to takto rozoznať, ale ja mám ten lepší pocit, že som to proste ja vytvoril, ja spravil a celé, a nie, že som tam dal nejaký profil a teraz si to robilo a ťahalo si to teplotu. Čiže ja som pri tom pražiacom stroji a pozerám a vnímam to, sledujem to, ako, kedy.
A ako dlho trvá to práženie? Vy ste spomínali tých 19 možno,
je to 19-20 minút a je to od určitých odrod kávy. Niektoré treba dosiahnuť tú teplotu veľmi rýchlo, potom prasknú, potom sa znižuje teplota, ešte dopražiť. Je to, je to proste...
To je celá alchymia.
Je to alchymia, je.
A čo určuje kyslosť, horkosť kávy?
Určite z ktorej krajiny pochádza tá káva a potom hlavne to praženie. Mm-hmm. Čím jemnejšie pražíme, majú tie acidnejšie tóny, tie ovocnejšie. Čím viacej pražíme tú kávu, tým to dostáva tie čokoládovejšie, horkejšie, orieškovitejšie, karamelové tóny.
Mm-hmm. A čo ovplyvňuje?
Ale nesmie sa prepražiť. Aj to, veľa ľudí povie teraz, je veľmi veľa informácií o káve, veľa ľudí povie prepraženú kávu na niektorú, keď sa na ňu ale pozriem, tak poviem, že prepraženú kávu ste ešte nevideli. Hej, že tým, že je trošku tmavšia, neznamená, že je prepražená tá káva, takže je to také teraz rozhádzané.
No tak poďme si povedať, aké chyby robia pražiari pri spracovávaní kávy, keď hovoríte, že u nás už naozaj pražiarne sú.
Nie, pražiari si myslím si, že sú na dobrej úrovni, určite sú na dobrej úrovni. Skôr tá výučba, ako by sa mala piť tá káva, ktorú on napražil, hej, tam vznikajú trošku problémy a potom aj pri písaní toho chuťového profilu na tom balení kávy, tam tiež, keď niekto napíše čokoládové, orieškové a dá si doma tú kávu do espressa a zrazu je tam vysoká acidita, vysoká kyslosť, tak je to trošku zavádzajúce. Čiže tak, jak napraží a jak cíti ten pražar, ten chuťový profil, tak nech je to vlastne aj prezentované tak potom.
Čiže všetko sa musí teda ochutnávať. Určite, a podľa toho určite. Sa vlastne každý
človek
má profily kávy.
Každý človek má iný chuťový profil, to znamená, a ja sa sám niekedy, že keď si zákazník vypýta, dá mu, chce horkejšiu kávu, dá mu, treba mu pripravím Brazíliu, čo pre mňa je horkejšia čokoládejšia káva, a povie, joj, tam cítim aciditu, tak a ja som niekedy taký zneistený zrazu, že čo? Mm-hmm. Ale vravím, každý človek má svoj chuťový profil a svoje chuťové bunky, takže to vplýva inač.
A čo ovplyvňuje tú finálnu chuť kávy úplne? Je tam nejaký taký ten posledný bod, na ktorý naozaj...
No je to, základ je teda surovina, práženie a potom tá príprava. Že keď už teraz veľa domácností má už kávovar, mlynček, čiže hneď prvé je, aby si dobre zomlel tú kávu, hej, aby nebola moc jemná, čo spôsobuje potom prepálenie tej kávy, aby nebola moc hrubá, potom je riedka, nemá krému, hej, nemá vôbec tú chuť, hej, je vyslovene, že riedka, takže vplýva potom aj tá príprava tej kávy.
Čiže musíme mať, ak si doma chceme pripraviť kvalitnú kávu, tak musíme mať dobrý teda mlynček, ale aj teda ten stroj, ktorý
kávovar
nám urobí.
Áno, určite.
Určite nezaliať vodou, hej.
Nie, zalievaná si myslím, že to bol fenomén. Ešte veľa ľudí si zalieva kávu, ale je to taký fenomén československý, lebo málo v ktorých krajinách sa stretnete s klasickou zalievanou, by som povedal, že skoro nikde. Veľa ľudí povie, ale veď Turecko, len tá príprava je úplne iná.
Áno?
V jazzve...
To som sa chcel spýtať, že aké najzaujímavejšie práve prípravy kávy poznáte.
Ono je to, veľa ľudí pripisuje, že zalievaná, jak v Turecku, ale tam nie, tam je práve, že jemno zomletá káva, dá sa tam voda a teraz sa to varí na tom piesku. Zobere sa vlastne tá vrchná kréma, ktorá znova sa to, trikrát sa to prevára, až sa dostane hustý nápoj. Hej? A nie je to obdoba naš zalievanej kávy, na čo sme boli zvyknutí. Pri zalievanej kávy je problém, že vlastne ten sos ostáva dlho spojený s tou vodou, hej? A ťažko sa trávi v organizme potom. Čiže je to také, ja hovorím, že základ na prípravu kávy je French press. To je vlastne sklenená nádobka, kde je sitko, tam sa dá mletá káva, zaleje sa to tou horúcou vodou, ale ten sos sa stlačí tým piestom dole a preleje sa čistá káva, čistý nápoj do šálky a to už si môžeme vychutnávať akú dlhú dobu človek chce, ale nie, aby to bolo spojené vlastne ten sos dlho s tou vodou.
Mm-hmm. A spomínali ste, že ako sa pripravuje káva teda v Turecku. Poznáte ešte nejaké krajiny, kde inde sa pripravuje nejakým zaujímavým spôsobom káva, aj to pitie kávy?
Sú filtrované cez papierové filtre, to sme zažili aj my niekedy. Áno. A znova sa to objavuje, takže tieto filtrované kávy.
A to je, a čo tam to spôsobuje, že to je vlastne cez, a je to správne?
Je to správne, lebo znova dá sa vlastne tam letá káva, zohreje sa voda a vlastne prelieva sa cez tú kávovú úsadinu a zo spodu už vyteká len ten kávový nápoj. To znamená, prechádza tá voda cez tú kávu a vlastne robí nám to ten nápoj. Potom sú rôzne chemexy, rôzne bankovanie, bunkovanie. Je veľa spôsobov teraz, čo sa hľadá. Novinky, niečo proste vystrelí veľmi, že toto je, potom to zase upadne. Takže hľadajú
sa, že...
Myslím si, že tie chemexy cez tubu, papierový filter, teraz to tam pretláčať, proste tá príprava ma nebavila absolútne. Mm-hmm. Takže že nie. Ani som nedokázal z tej kávy, asi bol problém možno, že aj mne, ale nedokázal som vôbec tú chuť kávy, čo som chcel z toho dosiahnuť, dostať.
A teda ako si vy pripravujete kávu?
Je to espresso, samozrejme, mám doma stroj, mám doma blinček, takže čerstvú kávu zomleť a vlastne, že pripraviť si to espresso správne, jak treba.
No, vy ste pripravili aj špeciálnu kávu pre spoločnosť Partners, lebo toto spájame teda tie financie. Áno. Stále pri káve. Tak akú kávu ide?
Je to vlastne prvá finančná káva. Spravili sme zmes kávy, ktorá obsahuje Peru, Bolíviu, Santo Domingo, Dominikánsku republiku a základ samozrejme tvorí Brazília.
Čiže je povolené aj miešať, Santos. Áno?
Áno. To je vlastne takisto, že tá čistá arabika má svoje nuansy, má svoju chuť, je na pražiaravi, jak to upraží. Druhé je už potom taký vyšší level, by som povedal, toto spájanie, toto miešanie káv. Tiež treba dbať na to, na tie odrody kávy, ktoré sa dajú spojiť a ktoré sa nedajú spojiť. Mm-hmm. Hej. Je to dané aj tou odrodou kávy, zrnkom kávy, rôznymi stupňami praženia, čiže niektoré kávy sa nedajú zmiešať a niektoré treba experimentovať a hľadať, ktoré sa dajú spoločne vlastne upražiť.
Určite asi dôležité aj miešanie v tom správnom pomere.
Áno,
aj tú finančnú kávu ste vy namiešali v špeciálnom pomere.
Áno, spravili sme vlastne 10% Peru Chanchamayo, 20% Bolívie, to sú tie jemnejšie kávy, menšie zrnka, jemnejšie, trošku ovocnejšie kávy. K tomu 30% sme pridali Santo Domingo, moja najobľúbenejšia káva momentálne, Dominikánska republika, ktorá dáva tomu ten čokoládový nádych. A potom 40% brazilskej kávy, ktorá tomu dáva tú silu, tú olejovistosť, tú hustotu tej kávy, čokoládové takisto tóny. Preferencia bola, aby to bola káva s nižšou aciditou, skôr k tej karamelovej, sladkej, čokoládovej chuti.
Mm-hmm. Tak vy ste namýšľali tú kávu v podobe tých ideálnych finančných mier, tak ja verím, že namiešanie tejto kávy pomôže aj ľuďom správne rozdeliť si svoj príjem a možno, že pri pití takej vašej dobrej šálky kávy aj sa oboznámime s takou finančnou gramotnosťou a už budeme zbehli nielen v káve, ale aj vo financiách.
Áno, veľmi veľa obchodov sa spraví pri káve, takže je to proste tá káva spája ľudí.
Tak ja verím, že aj nás dnes spojila nás s tými všetkými, ktorí nás počúvajú a veľmi vám pekne ďakujem za takéto zaujímavé rozprávanie o káve.
A ja ďakujem.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.